ីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លង New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍និងនីតិកម្សាន្តផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ
www.khmerincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
សព្ទាពីប្រទេសកម្ពុជាដីជាង225ហិកតាពីភូមិជ្រោយអំពិលមួយនៅភ្នំពេញត្រូវបានកាត់ឲ្យភូមិកោះប្រាក់ខេត្តកណ្ដាលព្រមប្រទល់រដ្ឋបាលរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានកែសម្រួលផ្ទៃដីទំហំ226ហិកតា1940ម៉ែត្រការ៉េដែលក្នុងនោះដីគោកទំហំ181ហិកតា5014ម៉ែត្រការ៉េនិងផ្ទៃទឹកទំហំ44ហិកតា6926ម៉ែត្រការ៉េក្នុងភូមិជ្រោយអំពិល1សង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពិលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានកាត់ចែងឲ្យនៅស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ភូមិកោះប្រាក់ធំភូមិធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលនេះបតាមព្រះរាជក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាយកទូនាទីជានគរបាលទៅកេងប្រយោជន៍ពីបុរដ្ឋលោកសានសទុកាត្រូវបានដកតំណែងលោកសានសទុកាត្រូវបានដកតំណែងពីអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឲ្យមកជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិនេះបតាមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះដែលបញ្ជាក់ថាការដកហូតតំណែងលោកវរសនីតូសានសទុកាគឺដោយសារតែអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិរកឃើញថាមន្ត្រីរូបនេះបានប្រព្រឹត្តខុសបទវិន័យរបស់នគរបាលជាតិដោយឆ្លៀតប្រើប្រាស់ទូនេតីដើម្បីកេងយកប្រយោជន៍ទៅខ្លួនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបញ្ជាក់បន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីរូបនេះក៏កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អគ្គធិការដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែរមុនឈានដល់ការដកតំណែងនេះមន្ត្រីរូបនេះបានរងការចោទប្រកាន់ពីបុរដ្ឋបានយកទួលនីតិរបស់ខ្លួនកេងយកប្រយោជន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរកស៊ីមុខរបរលក់ផលិតផលតាមអនឡាញទូទាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក៏ប្រជុំដើម្បីបំភ្លឺជូនក្រុមប្រឹក្សាវិន័យពាក់ព័ន្ធការចាត់ប្រកាន់ហើយសម័យខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាពុំបានដើរជំរិតទារប្រាក់ពីអាជីវករនោះទេប៉ុន្តែថវិកាដែលបានផ្ញើចូលក្នុងគណនីរបស់គាត់គឺជាថ្លៃសេវាដែលជាធនធាននៃការបង្ហាត់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាលោកសានសុតកាបានទទួលស្គាល់កំហុសដែលខ្លួនបានប្រើប្រាស់ទូនាទីជាមន្ត្រីនគរបាលជាតិដើម្បីកេងយកប្រយោជន៍ឯកជនដោយសំអាងលើក្រុមហ៊ុនមេធាវីបម្រើសេវាសាធារណៈដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្អូន នេះជាមូលហេតុដែលរដ្ឋស្នេហ៍តោអស់ដំណៃនេះជាការបញ្យល់អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជំវិញដំណើររឿងនេះអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានអរគុណប្រភពដែលរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនានិងការពាក្យកិត្តិយសរបស់ស្ថាប័ននគរបាលជាតិហើយអះអាងថារងចាំទទួលមតិបែបនេះនាពេលអនាគតក្នុងនៃធានានិងបន្តការពាក្យកិច្ចឈ្មោះមន្ត្រីនៅអង្គភាពខ្លួនកម្ពុជាថៃបន្តរក្សាកម្លាំងឈរជើងនៅប្រាសាទតាមិនចំនួន5នាក់រៀងខ្លួនកម្ពុជាថៃបន្តឈរជើងជាសហភាគីនៅប្រាសាទតាមិននៃទឹកដីខេត្តរតនគិរីដោយភាគីម្នាក់ៗរក្សាកងកម្លាំងចំនួន5នាក់នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិនាថ្ងៃទី9ខែឧសភាការសម្រេចបែបនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថៃបានឯកភាពគ្នាចូលលើស្មារតីមិត្តភាពក្នុងការរក្សាស្ថានភាពដើមដោយរក្សាទីតាំងឈរជើងរបស់កងកម្លាំងរៀងខ្លួននៅទីតាំងដដែលតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាភាគីទាំងពីរនៅតែរក្សាការឈរជើងជាសហភាគីនៅប្រាសាទតាមិនដោយភាគីម្ខាងខាងរក្សាកងកម្លាំងចំនួន5នាក់បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិភាគីទាំងពីរគឺពុំបានលើកឡើងពីការដកកម្លាំងទ័ពចេញពីប្រាសាទតាមិនទេប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ញាបន្តការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាធម្មតានិងជួនដំណឹងគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានចប់លៀបជាប្រចាំដើម្បីបង្ការរលការប៉ះទង្គិចឬការយល់ច្រឡំណាមួយដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុជាមួយគ្នានេះក្រសួងការពារជាតិក៏បានច្រានចោលនិងថ្កោលទោសនៅការចាត់ប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានរបស់ជនអកតិមួយចំនួនដែលថាកម្ពុជាបានដកទ័ពចេញពីតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងគ្រប់គ្រងក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនក្រសួងបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាចេតនាដ៏អាក្រក់មានគោលបំណងញុះញង់បំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសជិតខាងរូបសំណាកនេះដ៏ល្អវិចិត្រត្រូវបានសាងសង់នៅចំកណ្ដាលឃុំកោះ2នៃស្រុកក្រូចឆ្មារូបសំណាកនេះកម្ពស់12ម៉ែត្រនិងប្រវែង33ម៉ែត្រធ្វើពីបេតុងត្រូវបានសាងសង់តាមដងទន្លេមេគង្គនៃបរិវេណឃុំកោះ2ស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំស្នាដៃដ៏ល្អវិចិត្ររបស់ស្ថាបត្យករខ្មែរមួយនេះបានរំលេចដោយក្បូរក្បាច់នៃរចនាបថអង្គរដែលប្រើពេលសាងសង់ជិត1ឆ្នាំតំបន់ពុជនីយដ្ឋានដ៏ធំស្កឹមស្កៃនេះបានក្លាយជាសមិទ្ធផលថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឃុំកោះ2រូបសំណាកនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរប្រមូលស្នាដៃច្បាប់ដើមរបស់អ្នកនិពន្ធសម័យសង្គមរាជនិយមសម្រាប់សិក្សាសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរកំពុងរៀបចំបោះពុម្ពវណ្ណកម្មច្បាប់ដើមរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរដាក់ជាសមូហកម្មដើម្បីតម្កល់សម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍បើតាមលោកលឹកចំណូអនុប្រធានគណៈកម្មការបោះពុម្ពផ្សាយនៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរកន្លងមកសមាគមទទួលបានវណ្ណកម្មច្បាប់ដើមពីទីយាតគ្រប់គ្រងមរតកនិងបានបោះពុម្ពបណ្ដាបណ្ដារួមមានស្នាដៃរបស់លោករឹមគីនលោកនូហាយនិងលោកឡាំងពេងសៀកជាដើមបច្ចុប្បន្នសមាគមបន្តព្យាយាមប្រមូលស្នាដៃច្បាប់ដើមរបស់អ្នកនិពន្ធខ្មែរដែលនៅសេសសល់ពីសាច់ញាតិនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមរតកបន្ថែមទៀតគោលបំណងនៃសមូហកម្មនេះគឺជាការបន្តគោលគំនិតពីគណៈកម្មការបោះពុម្ពផ្សាយនៃសមាគមចាស់ដែលមានតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមលោកលោកចំណូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការបោះផ្សាយច្បាប់ដើមឡើងវិញនេះគឺដើម្បីផ្តល់ភាពស្រួលដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវវិស័យអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនិងការពារការបោះពុម្ពខុសនៅអត្តន័យនិងខ្លឹមសារដើមអនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែររូបនេះបានបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់សមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរស្វែងរកសិភៅដែលសមាគមអ្នកនិពន្ធចាស់ទទួលបានសិទ្ធិបោះពុម្ពកាលពីឆ្នាំ1956ដល់ឆ្នាំ1975ហើយបានបោះឡើងវិញជាជំហាននិងបានតាក់ទងបន្ថែមទៅទីយាដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិជាផ្លូវការម្ដងទៀតសមូហកម្មជាការប្រមូលការរួបរមរបស់មួយឲ្យនៅជុំគ្នាឬឲ្យនៅជាមួយគ្នាលោកលឹកចំណូលបានពន្យល់ថាសមូហភាពស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធនីមួយៗមានវណ្ណកម្មជាច្រើនប្រភេទរួមមានអក្សរសិល្ប៍ប្រលោមលោករឿងខ្លីកំណាព្យនិងទស្សនវិជ្ជាជាដើមស្នាដៃទាំងនេះសុទ្ធតែទទួលបានបុព្វសិទ្ធិពីទីយាឬសាច់ញាតិដែលគ្រប់គ្រងថែរក្សាកន្លងមកដោយភាគីទាំងពីរសមាគមនិងម្ចាស់ស្នាដៃរៀបចំការប្រគល់និងទទួលលិខិតអនុញ្ញាត សិទ្ធិនៅចំពោះមុខទេវីកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរទទួលបានសិទ្ធិពីកូនប្រុសកវីនិពន្ធនោះហើយគឺលោកនូវិរមដែលជាទាយាទគ្រប់គ្រងមរតកក្នុងការបោះពុម្ពវណ្ណកម្មរបស់ឪពុកខ្លួនក្នុងរូបភាពដើមទាំងស្រុងដើម្បីតម្កល់ច្បាប់ដើមសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រជំនុំនេះភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាលើការរៀបរៀងលិខិតប្រគល់មរតកវណ្ណកម្មកវីនិពន្ធនោះហើយទាំងអស់ដល់សមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរដែលធ្លាប់ទទួលសិទ្ធិបោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញភាគីទាំងពីរបានរៀបចំការប្រគល់និងទទួលលិខិតអនុញ្ញាតសិទ្ធិចំពោះមុខទេវីផងដែរគូចម្រៀបថាវណ្ណកម្មរបស់កវីនិពន្ធនោះហើយរួមមានរឿងផ្កាស្រពោនរឿងមេលីដួងចិត្តរឿងត្រួយជីវិតអត្ថបទសិក្សាមុទុរៈជាតិរឿងក្លីកូនក្រដំណើរចេញទៅប្រទេសបារាំងកាបបែបបារាំងទីងកាបបែបបារាំងរឿងនារីជាទីស្នេហាលាវិននិងរវិនរឿងក្លីល្បាតកយក្នុងគ្រាមួយនៅទន្លេសាមធូបៃកាបបែបបារាំងក្រោយទោះរឿងចម្រងចម្រាស់ក្រសួងធម្មការបញ្ចេញកំណត់ហេតុប្រជុំអំពីគម្រោងសាងសង់អាស្រមវត្តចក្រយុទ្ធក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានបញ្ចេញនូវកំណត់ហេតុប្រជុំជុំវិញគម្រោងសាងសង់អាស្រមវងចក្រវុធនៅជើងភ្នំត្បែងក្រោយមានរឿងចម្រងចម្រាស់ទាក់ទងការឧបត្ថម្ភការសាងសង់រឿងនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមាសសុខសុភីដែលត្រូវបានសាធារណជនពិភាក្សានិងដាក់ការសង្ស័យថាតារាចម្រៀងរូបនេះលួងក្នុងជំនឿនឹងបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារដល់បុគ្គលឈ្មោះហនភាដែលតាំងខ្លួនជាអិស័យនិងជាតំណាងអាស្រមវងចក្រយុធរបៀបវរៈតែមួយគត់នៃកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2025នោះគឺពិភាក្សាលើការសាងសង់អាស្រមវងចក្រយុធដែលស្ថិតនៅភូមិក្រាំងដងឃុំព្រះឃ្លៀងស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារយោងតាមខ្លឹមសារនៃកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំនេះអង្គប្រជុំមានការចូលរួមពីសម្ដេចប៊ុនសែនសមាជិកថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាលោកចៅបរិញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាតំណាងពីក្រសួងមហាផ្ទៃតំណាងពីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអភិបាលខេត្តព្រះវិហារព្រះមេគុណខេត្តព្រះវិហារព្រះអនុគុណស្រុកត្បែងមានជ័យតំណាងអាស្រមវងចក្រយុធគឺលោកហ៊ុនភីនិងអាញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកគឹមរិទ្ធីអភិបាលខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថារដ្ឋបាលខេត្តមិនហាមឃាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿនោះទេប៉ុន្តែត្រូវជាពីគោលបំណងនិងបែបបទនៃការគ្រប់ជំនឿរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់អភិបាលខេត្តព្រះវិហារក៏បានឲ្យតំណាងនិងអ្នកគ្រប់គ្រងអាស្រមវងចក្រយុទ្ធបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រភពហិរញ្ញវត្ថុនិងខ្លឹមសារនៃវីដេអូដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមនានានាពេលកន្លងមកផងបតាមកំណត់ហេតុប្រជុំលោកហ៊ុនភីដែលជាតំណាងអាស្រមវងចក្រយុទ្ធបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងបង្កើតអាស្រមនេះគឺចង់ប្រែក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាតែមិនទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយបច្ចុប្បន្នគិតត្រឹមថ្ងៃប្រជុំក្រិនតែធ្វើតូបស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនភីបញ្ជាក់ថាចំពោះថវិកាមិនមានអ្នកឧបត្ថម្ភច្បាស់លាស់ទេហើយកន្លងមកមានអ្នកមកស្នាក់នៅតែក្នុងរដូវវស្សាប៉ុណ្ណោះមិនមានការស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេទោះយ៉ាងណារាល់ពេលមានកម្មវិធីតំណាងអាស្រមវងចក្រយុទ្ធតែងជួនតំណាងទៅអាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីជួយការពារសុវត្ថិភាពជាពិសេសគឺស្រីចំពោះទីតាំងដែលក្រុងសាងសង់អាស្រមគឺមានចុះបញ្ជីប្លង់ត្រឹមត្រូវរីឯគម្រោងសាងសង់ប្រាសាទនៅលើទីតាំងនេះក៏មានពិតមែនប៉ុន្តែមិនយកតាមរចនាបថអង្គរវត្តនោះទេលោកហ៊ុនភីដែលជាតំណាងអាស្រមបញ្ជាក់ប្រាប់អង្គប្រជុំដូច្នេះបន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាអង្គប្រជុំបានឯកភាពណែនាំតំណាងអាស្រមឲ្យបំពេញបែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងលុបនៅរាល់វីដេអូដែលបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនានាទន្ទឹមនឹងនេះអង្គប្រជុំក៏បានណែនាំតំណាងអាស្រមឲ្យគ្រប់គ្រងនិងរាយការណ៍ពីសមាជិកនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់អាស្រមក៏ដូចជាអ្នកតាមគ្រប់ប្រតិបត្តិឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបរិយ័តប្រយ័ត្នចំពោះវីរុសកូវីដប្រភេទថ្មី JN1 យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅយប់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាវីរុស JN1 នេះគឺបំបែងខ្លួនចេញពីពួកអូមីក្រុងវាត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅខែសីហាឆ្នាំ2023ហើយបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកនៅត្រឹមពាក់កណ្តាលខែមីនាឆ្នាំ2025អូមីក្រុងបំផ្លាញថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញមានជាង 15% នៃករណីជំងឺ COVID-19 ដែលបានរកឃើញនៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO virus JN1 នេះមានរោគសញ្ញាមិនខុសប្លែកពីប្រភេទ COVID-19 ចំនួនមុននោះទេរោគសញ្ញារបស់វាមានដូចជាគ្រុនក្តៅក៏ស្ងួតឈឺបំពង់កហៀសំបោរចង្អោនិងក្អួតមានភាពស្រដៀងទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាផុសតាំងជាសកលមិនបង្ហាញថា JN1 បណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រភេទ Omicron ពីមុននោះទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ virus ប្រភេទនេះងាយឆ្លងលឿននិងអាចបញ្ជ្រាបចូលប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្សកាន់តែខ្លាំងដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រូតេអ៊ីនបង្គោលរបស់ virusMutation in the spike protein. ទោះបី JN1 មានហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈជាសកលមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែវាអាចងាយចម្លងទៅលើអ្នកមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយខ្សោយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រចាំកាយទឹកនោមផ្អែមលើសឈាមចាស់ជរាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះជាដើមស្របពេលដែល COVID-19 នៅបន្តរីករាលដាលនៅកម្ពុជានៅឡើយក្រសួងសុខាភិបាលបានអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួនឱ្យបានម៉ត់ចត់ជាពិសេសនៅរដូវវស្សាក្រសួងលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តអនុវត្តនូវវិធានការសុខាភិបាលឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅដូសជំរុញបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជៀសនូវការរីករាលដាលលើគ្រួសារនិងសហគមន៍ទន្ទឹមពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនិយាយថាអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់កំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលការប្រកាសអាសន្នត្រូវបានដាក់ចេញក្រោយពីករណីថ្មីនៃជំងឺកញ្ជ្រឹលបានត្រូវបញ្ជាក់កាលពីម្សិលមិញដោយប្រជាជននៅទីក្រុងអូក្លិនស្នើឲ្យត្រួតពិនិត្យប្រសិនបើប ួកគេអាចត្រូវបានដាក់បង្ហាញ Health New Zealand ថាករណីនេះគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសហើយមនុស្សដែលកើតកញ្ជ្រឹលបាននៅ Woolworth Kelston នៅលើសាឡាង Fuller 360នៅចំណតរថយន្ត Auckland ក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេអាចឆ្លងបានមនុស្សម្នាក់នោះគឺជាសមាជិកបុគ្គលិកនៅ Fuller ហើយត្រូវបានគេជឿថាបានឆ្លងនៅលើការធ្វើដំណើររវាង Auckland CBD និង Devonport នៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែឧសភា Health New Zealand ថាវាត្រូវបានគេគិតថាមនុស្សនោះបានឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅពេលដែលនៅតំបន់អាស៊ីទោះជាយ៉ាងណានៅចំណុចដែលពួកគេបានហោះត្រឡប់ទៅប្រទេសនូវែលសេឡង់វិញពួកគេមិនទាន់បានវិវត្តរោគដំណាក់កាលឆ្លងនៃជំងឺនេះនៅឡើយទេនាយក Clinic ការពារសុខភាពនូវែលសេឡង់ Health New Zealand Protection Clinical Director លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Susan Jake បានប្រាប់ Morning Report ថាអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសនេះគឺប្រហែល 80% ដោយសារតែជំងឺកញ្ជ្រឹលឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងយើងពិតជាត្រូវការការធានារ៉ាប់រងប្រហែល 95% ចេកបាននិយាយថាមនុស្សដែលបានតាក់ទងករណីនេះហើយមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចាំបាច់ត្រូវនៅផ្ទះចាប់ពីពេលនេះតទៅនាងបានបន្តថាការិយាល័យសុខភាពសាធារណៈភាគខាងជើងនឹងធ្វើការតាមរយៈការបង្ហាញការឆ្លងដែលអាចកើតមានផ្សេងទៀតហើយនឹងទាក់ទងមនុស្សដោយផ្ទាល់ប្រសិនបើអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់នោះសេវាសុខភាពសាធារណៈរបស់យើងនឹងទាក់ទងមក Jack បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ឆ្លងបង្ហាញរោគសញ្ញាដែលពួកដែលរួមមានភ្នែកក្រហមគ្រុនក្តៅនិងក្អកពួកគេគួរតែទូរស័ព្ទទៅមណ្ឌលសុខភាពរបស់ពួកគេជាមុនសិនមុននឹងទៅជួបអ្នកដទៃព័ត៌មានអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយចំនួននាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4តាមរយៈលិខិតផ្ទៃក្នុងដែលចេញនៅថ្ងៃទី5ខែឧសភាប្រមុខការពារជាតិអាមេរិកលោក Peter Hegseth បានបញ្ជាឲ្យកាត់បន្ថយនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ក្រោមហេតុផលរក្សាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងជួរយោធាទន្ទឹមនឹងនេះឋានៈចាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឡើងទៅនឹងត្រូវកាត់បន្ថយចំនួន 20% ក្នុងកម្លាំងឆ្មាំជាតិនិង 10% នៅក្នុងជួរយោធាទាំងអស់ចំនួនឧត្តមសេនីយ៍ត្រីនិងនាយឧត្តមនាវីច្រើនមិនធ្វើឲ្យទទួលជោគជ័យឡើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់បែបនេះដោយបន្តថាការអនុវត្តបែបនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយតួនាទីភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមិនចាំបាច់និងធានារចនាសម្ព័ន្ធយោធាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំឡើងកាន់តំណែងក្រសួងការពារជាតិបានធ្វើការកែតម្រង់ឡើងវិញក្រោមគោលនយោបាយកាត់បន្ថយការចំណាយនៅក្នុងខែកុម្ភៈលោកត្រាំបានបណ្ដេញនាយឧត្តមសេនីយ៍ Charles Q Brown JR ប្រមុខនាយសេនាធិការចម្រុះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអាមេរិកមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ចំនួន37នាក់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន DW ជុំវិញការកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នេះលោក Jack Reed សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់បកប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់ការសង្ស័យលើផែនការរបស់លោក Hegseth ដែលកាត់បន្ថយចំនួននាយឧត្តមសេនីយ៍ដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវបើតាមសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះការដកតំណែងមន្ត្រីយោធាដែលមានបទពិសោធន៍និងជំនាញគ្មានដោយគ្មានហេតុផលត្រឹមត្រូវមិនបានជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងជួរយោធាឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែធ្វើឲ្យយោធាទន់ខ្សោយប៉ុណ្ណោះឥណ្ឌាវាយប្រហារប៉ាគីស្ថានក្រោមហេតុផលតាមប្រម៉ាញ់ភារវៈកតំណាក់តំណងប្រទេសមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាស៊ីចំនួន2កាន់តែក្តៅ ក្រោយឥណ្ឌាបានវាយប្រហារមីស៊ីលលើទីតាំងចំនួន9នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថាននិងតំបន់ផ្សេងទៀតរបស់ប៉ាគីស្ថានហេតុផលនៃការវាយប្រហាររបស់ឥណ្ឌាគឺផ្ដោតលើទីតាំងរបស់ក្រុមភេរវកយោធាឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការស៊ីនដូនៅពាក់កណ្ដាលយប់ដើម្បីវាយប្រហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប៉ាគីស្ថាននិងតំបន់កាស្មៀរគ្រប់គ្រងដោយប៉ាគីស្ថានដែលក្រុមភេរវកបានវាយប្រហារលើឥណ្ឌាបានរៀបចំទុកនិងដោយផ្ទាល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាបើតាមក្រសួងការពារជាតិដដែលឥណ្ឌាបានរឹតបន្តឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដោយជៀសវាងវាយប្រហារលើទីតាំងយោធាក្នុងប្រតិបត្តិការនៅពាក់កណ្ដាលយប់នោះប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់បានស្លាប់និង35នាក់រងរបួសមីស៊ីលបានវាយប្រហារនៅតំបន់កាស្មៀរគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ាគីស្ថាននិងក្នុងខេត្តបញ្ចាបរបស់ប៉ាគីស្ថាននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាល់ជេហ្សេរ៉ាទន្ទឹមនេះប៉ាគីស្ថានបានបាញ់ទម្លុះយន្តហោះរបស់ឥណ្ឌាចំនួន5គ្រឿងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ាគីស្ថានលោកខាវ៉ាយ៉ាអាស៊ីហ្វដោយព្រមាននឹងឆ្លើយតបលើសកម្មភាពរបស់ឥណ្ឌាវិញដោយឡែកនៅតំបន់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាក់ស្ដែងក្នុងតំបន់កាស្មៀរវិញទាហានប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាមានការបាញ់បោះទៅវិញទៅមកហើយមានការបាញ់កំភ្លើងធំថែមទៀតមុនការផ្ទុះអាវុធលោកអាន់តូនីយ៉ូហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចឲ្យភាគីទាំងសងខាងអនុវត្តការរដ្ឋបတ်ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតដោយបារម្ភពីចំនួនរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរលោកហ្គូទេរេសបានចាត់ទុកភាពតានតឹងមួយនេះគឺឈានដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយក្រៅពីទទូចឲ្យអនុវត្តការរដ្ឋបတ်ប្រមុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់ក្រុមវាយប្រហារនិងសម្លាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅតំបន់កាស្មៀរ26នាក់ជារឿងមិនអាចទទួលយកបានហើយត្រូវតែនាំទៅទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ភាពតានតឹងរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានដែលសុទ្ធតែមានរដ្ឋមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកើតមានក្រោយការសម្លាប់ភ្ញៀវទេសចរចំនួន26នាក់នៅកន្លែងសម្រាកលំហែកាយក្នុងក្រុងប៉ាហាលហ្សាំនេះជាការវាយប្រហារបង្កឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរស្លាប់ដ៏ច្រើនមួយនៅតំបន់កាស្មៀរគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ទសវត្សចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី30ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយលោកអេតូឡាស់តារ៉ាបានប្រមាណថាឥណ្ឌាអាចវាយប្រហារលើខ្លួនក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងនិង36ម៉ោងបន្ទាប់ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានជារកិច្ចដ៏ទុកចិត្ត Cardinal Robert Prevost ជាសម្ដេចប៉ាបទី267ពីយោនៃវិមាន Basilica Cardinal Robert Prevost ដែលបានជាប់ជាសម្ដេចប៉ាបទី267បានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងក្រោយ Cardinal 133អង្គបោះឆ្នោតប្រជាជនជាច្រើនអ្នកបានបង្ហាញវត្តមាននៅទីលាន Saint Peter ក្នុងទីក្រុង Vatican ដើម្បីស្វាគមន៍វត្តមានសម្ដេចប៉ាបថ្មី Cardinal Robert Prevost ជាជនជាតិអាមេរិកដំបូងដែលជាប់ជាសម្ដេចប៉ាបសម្ដេចប៉ាបថ្មីនឹងត្រូវបានហៅថា Leo14 Cardinal 133អង្គបានជួបជុំគ្នាជាថ្មីក្នុងវិហារ Sistine Chapel នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែឧសភាដើម្បីរើសប្រមុខដឹកនាំព្រះវិហារកាតូលិកសម្ដេចប៉ាបថ្មីត្រូវបានទទួលបានសម្លេង 2/3 នៃចំនួន Cardinal សរុបពលគឺ89សម្លេងCardinal អាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនបានសម្ដេចប៉ាបថ្មីត្រូវបានជ្រើសរើសត្រឹមតែរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយដូចនឹងសម្ដេចប៉ាប Francis ដែរចិនបង្កើនការទិញមាសបំរុងទុក6ខែជាប់គ្នាក្នុងបរិបទតានតឹងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកចិនបានទិញមាស2តោនបន្ថែមនៅក្នុងខែមេសា វាគឺជាខែទី6ជាប់ជាប់គ្នាដែលទុនបំរុងមាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលចិន PBOC បានកើនឡើងនេះបើតាមលោក Christian Gospel អ្នកវិភាគទីផ្សារនៅក្រមប្រឹក្សាមាសពិភពលោកបានស្រង់ទិន្នន័យពី PBOC ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមក PBOC បានទិញសុទ្ធចំនួន15តោនដែលជួយបង្កើនទុនបំរុងមាសសរុបរបស់ខ្លួន2294តោននៅចុងខែមេសាកាលពីឆ្នាំមុនធនាគារបានឈប់ទិញអស់រយៈពេល6ខែហើយចាប់ផ្ដើមបន្តទិញមាសបន្តទៀតពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ឆ្នាំនេះតម្លៃមាសពិភពលោកបានហក់ឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារកម្លាំងទិញដ៏ខ្លាំងពីធនាគារកណ្ដាលពិភពលោកប្រទេសនានាកំពុងស្វែងរកការធ្វើពិភេតកម្មទុនបំរុងដោយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកតម្លៃមាសបានកើនឡើងជិត 30% ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកដែលត្រូវបានជំរុញដោយតម្រូវការសុវត្ថិភាពគណៈគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកធ្វើឲ្យទីផ្សារមានភាពរកម្មរកោះរហូតមកដល់ពេលនេះអាមេរិកបានដាក់ពន្ធ 145% លើការនាំចូលទំនិញពីចិននិងពន្ធ 10% លើដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតភាគច្រើនសម្រាប់ភាគីចិនមានសញ្ញាដែលអ្នកវិនិយោគប្រញាប់ប្រញាល់ទិញមាសទំហំជួញដូរនៅផ្សារហ៊ុនសាំងហៃ Future Exchange បានឈានដល់កម្រិតកំណត់ត្រាក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះតម្រូវការក្នុងស្រុកខ្លាំងបានជំរុញឲ្យ PBOC ផ្ដល់កូតាបន្ថែមដល់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មដើម្បីនាំចូលលោហៈមានតម្លៃបើតាមក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs ការទិញមាសរបស់ធនាគារកណ្ដាលពិភពលោកនឹងកើនឡើង5ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងលោកខាងលិចបានបង្កកទុនបំរុងក្រៅប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាវាជាការផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងវិធីដែលទុនបំរុងប្ដូរប្រាក់បរទេសត្រូវបានគ្រប់គ្រងហើយទំនងជាមិនត្រឡប់មកវិញក្នុងរយៈពេលខ្លីយោងតាម WGC ធនាគារកណ្ដាលបានទិញមាសច្រើនជាង1000តោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រុមនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តទិញនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ខែមីនា Goldman បានប៉ាន់ប្រមាណថាមាសមានចំនួន 8% នៃទុនបំរុងប្ដូរប្រាក់បរទេសរបស់ PBOC នេះគឺទាបជាងមធ្យមមភាគសកលនៃអត្រា 20% ហើយទាបជាងបើធៀបនៅទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍមួយចំនួនប្រសិនបើចិនចង់ឈានដល់អត្រា 20% និងរក្សាអត្រាទិញជាមធ្យមប្រហែល40តោនក្នុងមួយខែវានឹងចំណាយពេលប្រហែល3ឆ្នាំដើម្បីឈានដល់កម្រិតនេះអាមេរិកនិងចិនឯកភាពទម្លាក់ពន្ធគយ 115% រយៈពេល90ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងប៉េកាំងបានឯកភាពកាត់បន្ថយពន្ធគយ 115% រៀងខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីចរចាលោក Scott Bassett រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់បែបនេះនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាក្រោយជំនួបចរចាជាមួយមន្ត្រីចិននៅទីក្រុងហ្សឺណែវរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយជំនួបរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសកិច្ចប្រជុំរវាងអាមេរិកនិងចិនទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមានដោយភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបញ្ចុះពន្ធគយរហូតដល់ 115% រៀងខ្លួនរយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីចរចាតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាមេរិកបានសម្រេចបញ្ចុះពន្ធលើទំនិញចិនពី 145% មក 30% ខណៈចិនទម្លាក់ពន្ធគយលើអាមេរិក 125% មកត្រឹម 10% យើងមានកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងដ៏ល្អសម្រាប់ចំណាត់ការបន្ទាប់លើថ្នាំញៀនប្រភេទ Fentanyl លោក Bassin បានសង្កត់ធ ធ្ងន់បែបនេះនៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាដោយបន្ថែមថាភាគីទាំងពីរមិនចង់បានភាពតានតឹងជាមួយគ្នាឡើយចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកអាមេរិកបានដាក់ពន្ធគយជាបន្តបន្ទាប់ហើយបានដំឡើងពន្ធគយលើចិនរហូតដល់145%ជាការឆ្លើយតបនឹងចិនបានដាក់ពន្ធគយលើអាមេរិកវិញរហូតដល់125%ហើយប្រកាសឈប់ដាក់បន្តស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកអាចនឹងមានភាពធូរស្រាលបន្តិចក្រោយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរមានកិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធរយៈពេល90ថ្ងៃទន្ទឹមនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងក្រុងប៉េកាំងបានឯកភាពបង្កើតយន្តការបន្តកិច្ចពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មផងដែរ
ជាដំណើរផ្លូវឆ្ងាយឯរូបរាងកាយជាខ្ទមសំណាក់អ្នកសាងគុណធម៌ពិតល្អឥតដាក់ព្រោះថាគ្មានអ្នកណាសាងជួសបានសិលធម៌ពុំដែរចោលអ្នកដំណើរគឺមនុស្សទេតានិរិះចាក់ឋានរត់ចោលសិលធម៌ធ្លាប់ឲ្យសុខសាន្តគប់ពៀនឹកស្មានថាបានផុតភ័យបណ្ឌិតពុំដែរស្វែងរកក្តីសុខលើកំណត់ទុកនៃអ្នកដតី តែងប្រាប់ផ្លូវល្អទៀនដល់ប្រពៃដល់ជនគ្រប់វ័យឲ្យបានចាំចេះអ្នកដែលធ្វើទៀនពិតជាមានភ័ព្វប្រៀបដូចនាំទ្រព្យពីផ្ទះភ្លើងឆេះទោះផ្ទះខ្ទេចអស់គង់មានចំណេះសល់ទ្រព្យពិសេសសម្រាប់ផ្លូវឆ្ងាយ
ស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរាំងជាខេមរៈភាសា Radio France International RFI ដូចតទៅ
ជាទូទៅបញ្ហាព្រំដែនទាំងព្រំដែនកម្ពុជាជាមួយវៀតណាមនិងជាមួយថៃបានក្លាយជាប្រធានបទនយោបាយដ៏សកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមតាមរយៈតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA តែកំពុងពុះកញ្ជ្រោលនៅព្រំដែនភាគខាងលិចរវាងកម្ពុជានិងថៃព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលមានប្រវែងជាង800គីឡូម៉ែត្រនិងដែលនៅមានចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនត្រូវបានអ្នកនយោបាយលើកយកមកធ្វើជារបៀបវិរៈក្នុងការស្អំកម្ដៅនោះគឺប្រាសាទតាមន់ធំប្រាសាទតាមន់តូចប្រាសាទតាក្របីដែនទឹកត្រួតស៊ីគ្នានិងកោះគុតកោះគុតអាចជាប្រធានបទដំបងដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបញ្ហាព្រំដែនត្រូវបានបង្វែរពីតំបន់ CLV DTA ជាប់វៀតណាមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋខ្មែរជាតិនិយមខ្លះបានលើកយកបច្ចុប្បន្នភាពនៃកោះគុតមកចោទសួរនិងផុសតាមបណ្ដាញសង្គម
ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025មកប្រាសាទតាមាន់ធំបានក្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ថ្មីមួយទៀតក្រោយមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងទាហានខ្មែរនិងទាហានថៃបន្ទាប់ពីទាហានថៃបានហាមឃាត់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យច្រៀងចម្រៀងជាតិនៅលើប្រាសាទតាមាន់ធំតែកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រាសាទតាមាន់ធំហាក់បានវិលមករកស្ថានភាពដើមវិញតាមរយៈការសម្រួលឲ្យមានទាហានឈរជើងនៅទីនោះពីភាគីកម្ពុជានិងថៃម្ខាងម្ខាង5នាក់សំណុំរឿងព្រំដែនធំៗជាមួយថៃទាំងនេះជាឱកាសផ្ដល់ឲ្យអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកជាតិនិយមខ្មែរនិងថៃមិនទុកចិត្តលើមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយដែលពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាញយកឈ្នះរៀងៗខ្លួនតែគេបានសង្កេតឃើញថារបៀបរបបនៃការធ្វើការរបស់កម្ពុជាលើកិច្ចការព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងហាក់ត្រូវបានអនុវត្តខុសពីលើកមុនដោយសាររដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានច្រើនដែលជាការវិវត្តថ្មីថ្មីបំផុតពីដំណោះស្រាយព្រំដែនឲ្យសាធារណជនបានដឹងជាពិសេសជាមួយថៃរឿងកោះកុតនិងរឿងប្រាសាទតាមាន់ធំចំណែកនៅខាងថៃមេដឹកនាំតែងបានបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីស្ថានភាពច្បាស់លាស់នៃតំបន់ជម្លោះជាមួយកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យអ្នកជាតិនិយមនិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងថៃមានការស្ងប់ចិត្តរីឯនៅកម្ពុជាអ្នកនយោបាយនិងអ្នកជាតិនិយមខ្មែរមួយចំនួនមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តដោយថៃនៅឡើយព្រោះពួកគេចង់ស្ដាប់ការបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចេញពីមាត់មេដឹកនាំខ្មែរដោយដែលមេដឹកនាំថៃបានថ្លែងប្រាប់ពលរដ្ឋខ្លួនចំណុចនេះធ្លាប់ត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតរិះគន់ក្រុមប្រឆាំងពិសេសអ្នកដែលនៅក្រៅប្រទេសថាបានតែមាត់និងតាំងខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិដោយចង់រុញឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅចំណុចព្រំដែនដូចជាប្រាសាទតាមាន់ធំជាដើមទោះយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីរូបភាពនៃការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដែរតាមរយៈពិធីបិទសន្និបាតសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2025លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយជាមួយថៃប្រសិនបើមានការបំពានណាមួយដោយប្រដាប់អាវុធមកលើបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាក្នុងនោះរួមទាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាផងតាមរយៈការដំឡើងសំឡេងខ្លាំងៗរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាសាធារណៈដូច្នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្នុងការទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននៅតំបន់ជម្លោះជាមួយថៃគ្រាន់តែថាមិនបានបញ្ជាក់ចំចំឈ្មោះនិងទីតាំងប៉ុណ្ណោះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សំណុំរឿងកោះកុតត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាគឺនៅតែបន្តចរចាពោលគឺមិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានៅឡើយទេលើសពីនេះរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីការងារសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយចុះទៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែននិងរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោក JBC រវាងកម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនិងកម្ពុជាថៃដំណើរគ្នានេះកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរក៏បានបើកកិច្ចប្រជុំកាលពីពេលថ្មីៗនេះទាក់ទងទៅនឹងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូទៅ JBC ជារួមបញ្ហាព្រំដែនជារបៀបវិរៈធំទាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតហើយនឹងក្លាយជារបៀបវិរៈនយោបាយសំខាន់និងរសើបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃខាងមុខដូច្នេះទាំងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងតោងមានភាពប្រកាសបជាចំពោះរឿងព្រំដែននេះដោយហេតុថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពនិងទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋប្រសិនបើគេមើលទៅឃើញការលើកឡើងរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងមានភាពខុសឆ្គងចំពោះភាគីអ្នកកាន់អំណាចក៏ដូចគ្នាដែរប្រជាប្រិយភាពនិងជំនឿទុកចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើលទ្ធផលការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលើដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនមិនដូចអ្វីដែលបានអះអាងនិងបដិញ្ញាចិត្តនៅចំពោះមុខមហាជននោះ
នាប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះមានការជជែកយ៉ាងផុលផុសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមអំពីជំនឿអរូបីឬមន្តអាគមខណៈដែលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមាសសុខសុភាប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាមួយស្វាមីបន្ទាប់ពីនាងមានជំនឿទៅលើបុរសម្នាក់ដែលតាំងខ្លួនឯងជាតាបោះនៅលើភ្នំត្បែងមាសសុខសុភាបានអំពាវនាវឲ្យអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនដកពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងបុរសដែលតាំងខ្លួនជាតាបោះនោះពីបទឆបោកប្រាក់$230,000អ្នកតាមដានសង្គមបានលើកឡើងនូវពាក្យស្លោកបុរាណខ្មែរមករំលឹកថាមន្តអាគមផ្សំជីវិតតែបើជឿមិនចេះគិតធ្វើឲ្យជីវិតអន្តរាយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាតារាចម្រៀងមាសសុខសុភាបានទទូចឲ្យស្វាមីរបស់ខ្លួនដកពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងបរិមម្នាក់ដែលតាំងខ្លួនជាតបោះនៅលើភ្នំត្បែងពីបទឆោបបោកទឹកប្រាក់អស់$230,000ពីភរិយារបស់ខ្លួនឈ្មោះមាសសុខសុភាតែមាសសុខសុភាបានថ្លែងការពៀបរោះនោះថាលោកអ៊ៅរបស់នាងមិនបានឆោបបោកប្រាក់រហូតដល់$230,000នោះទេ
តែនេះនេះគេមានសុខភាពមកទៀតហើយអត់ចាំមកទេលោកអើយហើយក៏សូមផ្ញើជូនទៅដល់អរិទ្ធស្វាមីរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានការយល់ច្រឡំនឹងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងដែលឮថាអរិទ្ធស្វាមីរបស់ខ្ញុំគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលោកតាសសរក្នុងក្បែងពីបទឆោបបោកលុយខ្ញុំ$230,000អីណានេះខ្ញុំអត់ជួលខ្ញុំពិតជាអត់សប្បាយចិត្តសោះហ្មងហើយខ្ញុំទៅចេញពីជ្រៀងពិតជាហត់នឿយក៏ខ្ញុំហត់ជាងនឹងអីខ្ញុំសុំបងមែនតាព្រោះយើងបានចែកផ្លូវគ្នាហើយបញ្ចប់គ្នាដោយសន្តិវិធីទៅហេតុអីលោកធ្វើបាបជាមួយនឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជាក្បាលឲ្យមហាជនគេងឿងឆ្ងល់មកខ្ញុំដល់ណាទៀតអ្នកមិនប្រងចប់ទេអីគេសម្បត្តិតែខ្ញុំឲ្យអ្នកក៏ខ្ញុំបានឲ្យហើយដីកស៊ូ70ហិកតាតែជាកស៊ូថ្ងៃនេះគ្រប់សម្បត្តិដែលខ្ញុំឲ្យនេះអត់គ្រប់ទេអីហើយចង់បានអីទៀតហើយបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំដល់ណាទៀតហើយរឿង230,000របស់លោកអ៊ឺសក់សងពុកបាយនឹងមតិគឺមិនច្បាស់លាស់ទេបងប្អូនស្ដាប់តែម្ខាងទេគឺគ្មានលោកអ៊ឺណាទៅបោកលុយខ្ញុំគឺតាមពិតទៅគឺវាអស់មកគឺលុយរស់ស៊ីការរស់ស៊ីខ្លះគឺខ្ញុំមិនអាចចេញមុខបានទេវាជាការរងារស់ស៊ីដល់សម្ងាត់
បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបុរសដែលតាំងខ្លួនជាតាបោះនៅលើភ្នំត្បែងបានចេញមុខបកស្រាយថាខ្លួនមិនមែនជាមនុស្សបោកប្រាស់ដោយការចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមនោះឡើយ
រឿងទាំងអស់នេះលោកអើយចង់ចែករំលែកឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ប៉ុន្តែនេះវាជារឿងអាថ៌កំបាំងមួយរឿងកូនស្រីភៀដែលគាត់តាមពិតលុយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាលុយដែលគាត់រកស៊ីនៅក្នុងរបរមួយលោកអើយបើហៅទៅចោះគឺតារបស់គូសរលប់អាយោគាត់មិនហ៊ានចេញមុខទេដោយសារគាត់ជាតារាល្បីគាត់មិនហើយណាដឹងថាគាត់នឹងទៅរស់ស៊ីអារបស់គាត់កោះរលុបនឹងទេអញ្ចឹងក៏មកពឹងពាក់លោកអ៊ើនេះដើម្បីឲ្យទៅធ្វើការរឿងហ្នឹងតែលោកអ៊ើទៅធ្វើការទៅរបស់វាមានពិតហើយពេលដែលទូទាត់ថាវិការទូទាត់បច្ច័យឲ្យវាវាបន្លំយើងឲ្យអារបស់ខ្លាំងខ្លាយមកហើយរឿងហ្នឹងមិនមែនប្តីកូនភៀមិនដឹងទេដឹងប៉ុន្តែធ្វើជាដេះតម្លាក់កំហុសលើកូនភៀទៅចោតតម្លាក់ថាលោកអើទទួលលុយពីគាត់ទៅវិញព្រោះកូនភៀថាកុំបាច់ប្រាប់ណាឲ្យដឹងអីលោកអើកុំឲ្យគេដឹងថាកូនរស់ស៊ីអាអីកោះរលុបអីនោះអញ្ចឹងឲ្យគាត់មកពឹងលោកអើហ្នឹងរឿងវាអញ្ចឹងទេមិនលោកអើណាទៅយកលុយពីកូនស្រីឡើងរាប់ម៉ឺននោះ
ករណីតារាចម្រៀងមាសសុខសុភាបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននាំគ្នាបញ្ចេញមតិនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដោយអ្នកខ្លះចាត់ទុកថាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះរូបនេះកំពុងតែចាញ់បោកគ្រូអ៊ំអាមឬគ្រូអបិយជំនឿដោយដាក់មន្តអាគមធ្វើឲ្យនាងមានការវង្វេងស្មារតីដែលនេះហើយធ្វើឲ្យមាសសុខសុភាប្រកាសលែងលះជាមួយស្វាមីនោះលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនអ្នកជំនាញទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តក៏សម្គាល់ថានៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះហាក់មានការផ្ទុះឡើងនៅក្រុមមនុស្សឬបុគ្គលដែលតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកមានបុណ្យដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនមានការជឿទាំងងងឹតងងល់ខណៈអ្នកខ្លះកំពុងតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តស្រាប់ផងនោះ
ការជឿទៅលើសាសនាឬក៏ជំនឿណាមួយគឺជាសិទ្ធិជាសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់និងការពារដោយច្បាប់កំពូលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណានៅកម្ពុជាយើងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការផ្ទុះរឿងអាស្រូវតកតងនឹងរឿងក្រមជំនឿសាសនាឬក៏បុគ្គលដែលតាំងខ្លួនជាមនុស្សមានបុណ្យបារមីឬក៏អិនព្រំមកចាប់ជាតិ ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនដែលងាយជឿគេឬក៏អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាគាត់ខ្វះការគិតទេរីពិចារណានឹងបានខ្លាយទៅជាអ្នកដើរតាមបកគលដែលតាំងខ្លួននោះដោយសុបឬក៏យើងអាចនិយាយពីឲ្យយើងធ្ងន់ទៅដោយងឹតងល់ដែលជាពិសេសគឺបកគលដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏កំពុងតែជួបវិបត្តិទាំងវិបត្តិស្នេហាវិបត្តិគ្រួសារវិបត្តិការសិក្សាឬក៏ការជួញដូររកស៊ីអីជាដើមនឹងច្រើនតែคล้ายទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារតែការពង្វក់ពង្វៀងនិងការកេងប្រវ័ញ្ចបោកប្រាស់ដោយបុគ្គលឬក៏ក្រុមមនុស្សដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកដែលមានបុណ្យបារមីមកជួយសង្គ្រោះឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានបញ្ហាស្រាប់នោះបាន
លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងអ្នកជំនាញទស្សនវិជ្ជាក៏យល់ឃើញថាការជឿទៅលើជំនឿអ្វីមួយគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗតែលោកផ្ដល់ជាយោបល់ថាមុននឹងជឿជាក់លើអ្វីមួយគឺត្រូវតែចេះគិតពិចារណារកហេតុផលរកខុសរកត្រូវ
បាទអ្នកណាចង់ជឿអីជឿទៅប៉ុន្តែកុំធ្វើឲ្យជំនឿរបស់ខ្លួននោះប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរឬក៏របស់អ្នកដទៃក៏ឬក៏អាចថាទៅដល់សន្តិសុខសង្គមឬក៏ធ្វើឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមមួយជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយជាយោបល់របស់ខ្ញុំក្នុងនាមអ្នកសិក្សាទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមុននឹងជឿលើអ្វីមួយត្រូវតែគិតថាតើជំនឿនឹងវាសមហេតុផលឬអត់ជំនឿនឹងវាមានការពិតនៅក្នុងនឹងទេហើយបើយើងជឿទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានថាមានចំណេះដឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានតម្លៃឬអត់ជឿទៅតើយើងទទួលបានផលអីប្រយោជន៍អីដែលគេអាចថាធ្វើឲ្យយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានឬក៏ធ្វើឲ្យយើងនឹងវាភ្លឺថ្លាជាងមុនជាដើមអញ្ចឹងទៅមានន័យថាជឿតើមានហេតុមានផលទៅរកការពិតនៅក្នុងនោះ
លោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនក៏លើកឡើងនូវពាក្យស្លោករបស់បុរាណខ្មែរដែលតែងតែពោលថាមន្តអាគមផ្សំជីវិតតែបើជឿមិនចេះគិតធ្វើឲ្យជីវិតអន្តរាយ
អ្នកដែលជឿសុបបែបនេះគឺងាយធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងវិបត្តិជំងឺផ្លូវចិត្តនឹងកាន់ធ្ងន់ធ្ងរអ្នកខ្លះទៀតនឹងក៏ជឿគេសុបខ្លាំងពេកទៅក៏ត្រូវបានគេល្បួងឲ្យទៅធ្វើនេះធ្វើនោះរាប់តាំងពីការបរិច្ចាគលុយឬក៏ប្រគេនលុយទៅឲ្យបុគ្គលដែលគេគិតថាជាមនុស្សមានបុណ្យបារមីនឹងសឹងតែអស់ពីខ្លួនអ្នកខ្លះនឹងក៏ខ្លាយទៅជាមនុស្សបែកបាក់គ្រួសារដោយសារតែជំនឿងប់ងល់ចំពោះបុគ្គលគេគិតថាជាមនុស្សមានបារមីមកជួយសង្គ្រោះស្រោចស្រង់ជីវិតគេនឹងអ្នកខ្លះនឹងក៏ត្រូវបានបាត់បង់អាជីវកម្មដោយសារតែក្រោយពេលជឿហើយនឹងគឺលែងខ្វាយខ្វល់រឿងការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតគិតគូរពីរឿងការធ្វើកិច្ចការងារអីហើយអ្នកខ្លះទៀតនឹងក៏ទៅជាបកបញ្ហាឬក៏កើតឲ្យមានចំនួនទាំងនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជានៅក្នុងសហគមន៍នាំឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមឬក៏រើសអើងគ្នាដោយសារតែជំនឿខុសគ្នានឹងបាន
តាមក្រុមអ្នកជំនាញទស្សនវិជ្ជាការជឿងប់ងល់ទៅលើអ្វីមួយដោយខ្វះការពិចារណានោះនឹងនាំឲ្យអន្តរាយដល់ជីវិតខ្លួនឯងលោកមនិតឈុតបន្ថងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះ
បើសិនជាបុគ្គលឬក្រុមណាដែលជឿងប់ងល់ទៅលើជំនឿណាមួយនេះហើយសួរថាតើវានឹងផ្ដល់ផលអ្វីខ្លះជារួមគឺផលវាផលអវិជ្ជមានតែម្ដងកាលយើងជឿងប់ងល់មានន័យថាយើងបោះបង់ចោលនៅការគិតការពិចារណាការវិភាគការថ្លឹងថ្លែងទៅលើជំនឿនោះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យតើសាសនានឹងថាម៉េចឲ្យតើជំនឿនឹងថាម៉េចឬក៏បុគ្គលដែលតាំងខ្លួនជាជនអស្ចារ្យនឹងថាម៉េចគឺគាត់ជឿទាំងអស់គឺពោលពាក្យថាជឿងប់ងល់នេះមានន័យថាជឿដោយបោះបង់ការពិចារណាការគិតមកចាត់ជឿដោយបោះបង់ចោលនៅការថ្លឹងថ្លែងរវាងហេតុនិងផលឬក៏ជឿដោយបោះបង់នៅការថ្លឹងថ្លែងវិភាគវិតម្លៃអំពីការពិតឬសច្ចភាពអញ្ចឹងកាលណាមនុស្សជឿបែបហ្នឹងសួរថាតើស្អីទៅជាផលផលទី1ពេលខ្លះអបមកថាគាត់ឈឺគាត់គិតថាក្រោយទឹកឬក៏បញ្ចូលអរៈ ឬក៏ពាក់ខ្សែចង្កេះខ្សែកថាហ្នឹងជាតែតាមពិតវាអត់ជាទេអញ្ចឹងហើយបើគាត់នៅតែជឿហ្នឹងជំងឺខ្លះគាត់ត្រូវទៅព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលតែដល់ពេលគាត់ជឿអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ទៅព្យាបាលចង្កាជំងឺខ្លះវាហួសពេលនឹងព្យាបាលហ្នឹងរឿងមួយទៀតប្រហែលតែគាត់ជាប់លុយធនាគារបាទគាត់ត្រូវខំប្រឹងបង្រីកមុខរបរខំរោសីកាត់បន្ថយចំណាយដើម្បីបង្កើនលុយសំលុយយកទៅសងគេតែបើគាត់ជឿថាគេបាក់ផ្លិតទៅរួចបំណុលធនាគារគាត់អត់ខំរោសីខំតែយកលុយទៅចំណាយដើម្បីទៅដល់កន្លែងបាក់ផ្លិតយកទៅឲ្យអ្នកបាក់ផ្លិតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់មានឱកាសដើម្បីរកលុយទៅសងបំណុលធនាគារនឹងទេ
ស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនមុតនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា